Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Saturs. Otrajā failā preambula, pirmais pants mērķis, otrais pants definīcijas, trešais pants vispārējie principi, ceturtais pants vispārējās saistības, piektais pants vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, sestais pants – sievietes ar invaliditāti, septītais pants – bērni ar invaliditāti, astotais pants – izpratnes veidošana, devītais pants – pieejamība. Trešajā failā desmitais pants – tiesības uz dzīvību, vienpadsmitais pants – riska situācijas un ārkārtas humānās situācijas. 12. pants – vienlīdzīga tiesības spējas atzīšana. 13. pants – tiesas pieejamība. 14. pants – personas brīvība un neaizskaramība. 15. pants – tiesības netikt pakļautam spīdzināšanai vai nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem. 16. pants – tiesības netikt pakļautam eksploatācijai, vardarbībai un ļaunprātīgai izmantošanai. 17. pants – personas integritātes aizsardzība. 18. pants – pārvietošanās un pilsonības brīvība. 19. pants – patstāvīgs dzīvesveids un iekļaušana sabiedrībā. 20. pants – individuālā pārvietošanās. 21. pants – vārda un uzskatu brīvība un pieeja informācijai. 22. pants – privātās dzīves neaizskaramība. 23. pants – cieņa pret dzīvesvietu un ģimeni. 24. pants – izglītība. 25. pants – veselība. 4. failā 26. pants – adaptācija un rehabilitācija. 27. pants – darbs un nodarbinātība. 28. pants – pienācīgs dzīves līmenis un sociālā aizsardzība. 29. pants – līdzdalība politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. 30. pants – līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports. 31. pants – statistika un datu vākšana. 32. pants – starptautiskā sadarbība. 33. pants – īstenošana un pārraudzība valstu līmenī. 34. pants – personu ar invaliditāti tiesību komiteja. 35. pants – dalībvalstu ziņojumi. 36. pants – ziņojumu izskatīšana. 37. pants – sadarbība starp dalībvalstīm un komiteju. 5. failā 38. pants – komitejas attiecības ar citām institūcijām. 39. pants – komitejas ziņojums. 40. pants – dalībvalstu konference. 41. pants – depozitārs. 42. pants – parakstīšana. 43. pants – piekrišana saistībām. 44. pants – reģionālās integrācijas organizācijas. 45. pants – stāšanās spēkā. 46. pants – atrunas. 47. pants – grozījumi. 48. pants – denonsēšana. 49. pants – pieejams formāts. 50. pants – autentiskie teksti.